Jeg synes vi skal gi lovsangeren en skikkelig applaus. Tusen takk.
Glory.
Yeah. Og så må du gi en high five til den som står I nærheten av deg. Eller kanskje du til og med må bevege litt på deg. Yeah. Thank you. Ja, herlig. Mm. Jeg så til og med noen som ga et kyss, men da bør du kysse på rett person. Det var pastoren, og det var pastorens unger som var oppe på plattformen her I stedet. Fantastisk. Du, takk for velkomst, Helge. Takk for invitasjon. Det godt å være her. Fantastisk å være her. Jeg tenkte jeg skulle presentere meg litt, for at jeg har litt sånn, litt sånn todelt, for at på en måte så jeg jo hjemme. Og på en annen side så det en del av dere som ikke kjenner meg så veldig, men... Men jeg heter Håkon, og når jeg fløy rundt I kortbukser, så gjorde jeg det på Elverum, oppe I Øverleire. Der jeg oppvokst I gamle Tysvei 37, hvis du vil finne ut av det her, så det et veldig, veldig fint sted. Der vokste jeg opp, og hadde det veldig, veldig, veldig bra på Elverum. Og så, når jeg var 13, og 14 år, da hadde ikke jeg hvis du begynte å prate med meg om tro så, sorry Mac da fikk du ikke mye fornuftige svar det ikke alltid du får noe fornuftige svar av meg nå heller, men da hadde jeg ikke snøring jeg hadde ingen peiling, altså det var blankt altså jeg hadde jo kristendomsundervisning på skolen og sånn, og vi lærte jo faktisk salme, jeg husker, vi ba fader vår, husker jeg på skolen, så det var litt andre tider, men erfaring med Jesus, det hadde jeg ikke. Og nå kjenner jo ikke jeg alle sammen her, og noen av dere kanskje ikke så vant til sånne møter, men det ikke så mye som skal til for å forstå at noe av det som litt poenget her, han der Jesus. Så han ganske sentral da, I det som årsaken til at vi samles her I dag. Og så møtte jeg noen mennesker som kjente Jesus og som delte troa si med meg. Da var jeg 13-14 år. Og jeg husker en jente stod og vitnet for meg, og jeg synes dette var veldig gøy. Og jeg var vel ikke akkurat helt medgjørlig for seg, like. Så hun ble så sint på meg, så hun gråt. Og det var ikke kjærlighetstårer, det var sinnetårer, for den der håpløse Håkon, det var helt umulig å nå inn til. Men jeg, til slutt så kapitulerte jeg, og så sa jeg, ok Jesus, hvis du finnes, så vil jeg at du skal komme inn I livet mitt. Det var 6. mars 19... Oi, dette litt vanskelig, det litt nerve. Ja, det var en gang I forrige årtusen. Jeg satt I Gina I dag, hvis jeg har skjorta sånn, ser ut som jeg har glemt å kle på meg, eller det greit liksom? Vi skal snakke om I Kristus og identitet, så det bare en liten sånn forsmak. Jeg lurte også på hvilke sko skal jeg ta. Skal jeg ta det blå, eller passer det I svart litt mer sånn enkelt inn? Ja, vi kommer til identitet. Men I hvert fall, den dagen, det var en søndag, det var en rekke folk som hadde prøvd å få kranglet meg inn I Guds rike. Men dette skulle jeg fikse selv, så jeg ba hjemme. Og det som det var ikke noe englesang det var ikke sånn som det var her I dag hvor du bare får lov til å koble seg på og kjenne at hjertet får lov til å åpnes og vi får lov til å tilbe Gud lovsynge Gud vi heldige vi heldige som kan samles på en sånn søndag og få lov til å løfte opp Gud og kjenne at vi kan få lov til å koble hjertet vårt på og så videre så vi har mye å være takknemlige for men når jeg tok det valget så har det påvirket hele det livet som jeg har levd så langt og mitt engasjement I kirken nå kommer ikke ut ifra at det en jobb eller hva skal jeg si for noen på noen annen måte sånn men det spinner ut av den relation som jeg upplevde at jeg fick när jag var 15 år. Jag var 15 år när jag bad den bönen. Och allt det som har varit genom livet, det är inte så att allt har varit fullkomment, men det avtrycket som det satte I livet mitt, den resa och den relation som startade den dagen, det är jag så evigt tacknämlig för. De människorna som var villiga till att investera den tiden I mig, det var fantastiskt dyrbart. Så tänk dig hur otroligt många människor vi har runt oss som kanske inte har hört om Jesus eller som har hört lite och som kanske sitter vid sidan av dig eller som du möter ute I kafén. Ta by lite grann på din troshistorie. Det lite grann för att det var helt avgörande. Jag har tänkt många gånger på var hade jag varit hvis inte dessa människorna på Elverum hade brytt sig om mig och ställt mig dessa frågorna och investerat tid med mig. Jag vet inte. Men jeg vet I hvert fall hva det betød for meg når det der skjedde. Ok. Jeg lurer på om vi har et bilde. Jeg har jo en del som kjenner meg her fra før, og så har jeg fått mye spørsmål. Hvordan det med Simen? Og Simen, dette min familie. Skal vi se, nå må jeg telle opp. Vi fire gutter og to jenter. Og Simen, han da på det venstre bildet her, og han til høy, altså nå snakker jeg for dere, og han til høyre. Simen, han en ordentlig fjøskatt. Og han og jeg, vi har en dyp og god relasjon, fordi at jeg gir han mat. Så Simen en skikkelig fin fyr, og så det Thomas, han 15, og han digger traktor. Og så det Gina, som vi også har real life her. Og så det Sara og Markus, og Sara hun på Lillehammer for tiden, og så vet vi ikke hvor hun havner enn I livet. Men kanskje Oslo, jeg vet ikke, vi får se. Og så det Markus som egentlig bor I Kona på Hawaii, og hjemme nå på en liten tur, så vi koser oss skikkelig med han. Og så blir han tilbake til Kona nå, frem til hvert fall til jul, så får vi se. Han skal der og være med som en hjelpelærer på en bibelskole. Og så det, hvis du tar neste bilde, og det bilde her tok jeg egentlig med for at jeg skulle mobbe dere litt. Altså, jeg elsker å gå på ski. Jeg synes det så fantastisk å gå på ski, og så tenkte jeg at jeg skal ut og Hamar, så jeg må jo ha med et bilde av snø. Og så bare som et pek da, så skrur himmelen på litt snø her, så det blir liksom ikke samme svung over det I dag, kjente jeg. Men dette, hvor vi igjen? Vi på Sjusjøen. Vi I retning opp den lange, lange bakken og skal videre mot Nordsjøter. Og så vi på toppen oppi der, og så tar vi neste. Hvor vi nå? Det heter du ikke. Hæ? Det kunne vært Vangsåsen, kanskje? Det må være litt grei også, da. Det Vingromsåsen. Mm. Og så kan vi ta neste. Det å komme seg ut på ski, og gå på ski, og komme seg på fjellet jo helt, helt fantastisk. Så det flott. For veldig mange år siden, så bodde jeg faktisk på Hamar. Vi kan, ja, ikke sant? Og jeg var engasjert I noe som het Hamar for Kristus. Det noen av dere som husker det? Det også en omtrent 200 år siden. Men vi, og når jeg kommer tilbake til, så treffer jeg flere av dere som her nå. Så vi engasjert I menighetsbygging og menighetsarbeid, og det fantastisk. Og vi opplevde jo masse herlig den tiden der. Og så flyttet vi oppover til Lillehammer, en god gjeng av oss. Og siden 89 så har vi stått sammen med Ingar på Lillehammer. Gina flyttet også til Lillehammer I samme periode. Og så har vi vært en del ut av det arbeidet som Ingar har hatt oppe på Lillehammer. Og nå skjedde det et lite skifte. Sommeren 18 så kom vi og pratet med Ingar og sa at vi opplever at vi står innenfor en ny fase. Og så delte vi litt at vi kjente på det at vi var klare for å ta et hovedansvar der oppe. Så Hösten 18 så informerte vi menigheten om dette her, og gjennom en prosess hvor jeg også har gått parallelt med Ingar, så tok vi nå fra høsten av, så tok vi over hovedansvaret på Lillehammer. Og det har, vi kjenner jo menigheten godt, men samtidig så jo det nytt for oss, og det en annen type rolle da. Så det veldig, veldig spennende tider for oss, samtidig som vi opplever at vi, at vi står I skikkelig velsignende arbeid, og det masse godt som skjer på Lillehammer om dagen, så det noe vi virkelig setter pris på. Og så håper litt at de beslutningene som vi tok, håper vi at kan inspirere flere. Fordi at det koster oss litt å gjøre den forandringen I livet. Så jeg håper at det kan inspirere flere, fordi at vi har begrenset tid. Jeg tenkte litt sånn, nå tenker du sikkert at han sikkert bare 30, men jeg tenkte litt sånn at 10 år lenger frem da, hva skal ligge I fotsporene mine når jeg har gått de 10 årene? Når jeg snur meg og ser tilbake, hva skal fylle de fotsporene da? Skal det være det samme som har vært de siste 10 årene? Eller skal det være annerledes? Og så måtte vi ta noen beslutninger rundt det, og jeg bare... de beslutningene de foregår fortsatt fordi at det noe med at Gud kaller og så skal vi ikke alle skal ikke gjøre de samme tingene men vi skal gjøre det som Gud kaller jeg skal gjøre det Gud kaller meg til og du skal gjøre det som Gud kaller deg til Gud spurte Moses hva har du I hånda? En stav, sa Moses og det hva har du I hånda? Det egentlig det spørsmålet om en stav funker, sa Gud da Og Moses hadde en stav, men kanskje du har noe helt annet. Og sånn det at hvis vi alle sammen finner vår plass, det vi skal gjøre, så blir det veldig spennende å bygge sammen. Så vi har en rik tid foran oss. Amen. Ok, da skal jeg, etter å ha gått noen snurrer nå, så skal vi håpe at vi ikke har satt oss fast på et jorde, at vi har sporet helt av. Men jeg har noe som jeg har lyst på å dele med deg, og som jeg har gledet meg til å dele. Og vi har et fantastisk tema som ruller den her våren her, og det tema I Kristus. Og du skal være veldig glad for at det tema ikke I Håkon, fordi at det hadde blitt veldig kjedelig. Du kan si at situasjonen ganske radikalt forandret hvis vi snakker om I Håkon, eller om vi snakker I Kristus. Så når vi snakker om I Kristus og at vår posisjon I Kristus, så jo det et fantastisk spennende tema, for det flytter fokuset fra deg til han som har skapt himmel og jord. Og da det veldig interessant å finne ut av hva vår identitet I Kristus? Hvem vi I han? Og det det som jeg har lyst på å fokusere på I dag, at vi skal snakke rundt dette med identitet. Og identitet, det noe som preger oss, og som I veldig, veldig stor grad avgjør hvordan vi lever våre liv. Hvordan du ser deg selv, hvordan du oppfatter deg selv, hva som ditt selvbilde, hva som din identitet, veldig avgjørende for de valgene som du tar fra dag til dag. Hvordan mitt selvbilde det preger hvordan jeg møter andre mennesker. Det preger de avgjørelsene som jeg tar for fremtiden. Når jeg står innenfor noe, så hvordan jeg ser meg selv, det helt avgjørende for hvordan jeg håndterer de ulike situasjonene som jeg står oppe I. Når jeg skal reise til Hamar, så må jeg finne ut av hva slags klær skal jeg ha på meg for å passe inn her, ikke sant? Og hva skal jeg preke om for at dette her skal bli bra? Og reiser man til Sør-Afrika, så må man gjøre noen ting der. Og når du på jobben din skal gjøre noen ting, så møter du de oppgavene med utgangspunkt I hvem du oppfatter at du eller hvem du og så det interessant å vite hvordan vi ser oss selv, og hvordan vi oppfatter oss selv, hvordan stemmer det med virkeligheten? Og stemmer det med den virkeligheten fordi at du vet at hvis du snakker med noen, jeg kan jo ha en oppfatning av meg selv, men hvis jeg prater med noen som jeg kjenner, hvis jeg spør Lars for eksempel, hvordan oppfatter du meg, så får jeg et bilde. Sant? Og så hvis jeg prater med kona mi, så får jeg jo virkelig passe på å skrive. Og så kan jeg spørre deg da, så har du en helt annen oppfatning. Og så kan jeg ha et bilde selv av hvordan jeg Og så spørsmålet, hvordan jeg egentlig? For det jo masse oppfatninger om en selv. Og så vi i dette her, og man tenåring, hvis man ungdom, så man jo nettopp på leit etter den her identiteten. Hvor det jeg passer inn? Hvem det jeg skal være? Og identiteten vår preges av den familien vi har vokst opp i de omgivelsene vi har levd opp i, hva slags nasjonalitet jeg har, hvilket språk jeg har, hvilken utdannelse jeg har, hvilken jobb jeg har, hva jeg god til, hvilken idrett jeg liker. Noen jo så oppe i fotball at de har sin fulle og hele identitet i fotballaget. Det har jeg ikke i dag. Kanskje en annen dag, men... Så spørsmålet hva det vi koblet opp til, og hvordan ser vi oss selv? Fordi at utifra det bildet som vi har, så tar vi beslutninger for livet. Hvordan vi ser oss selv avgjørende for hvordan vi tar neste steg i livet. Du med? Så bra. Det fint at det og så har jeg delt opp i tre. Hvordan vi ser på oss selv, hvordan vi ser på andre, det interessant. Og hvordan Gud ser på oss selvfølgelig. Det liksom, det kan du bare glede deg til. Det blir avslutningen. Det blir bra. Vår identitet unik. Det finns mange, mange milliarder mennesker her på jorda, men det finns ingen som har likt fingeravtrykk som deg. Du enig? Jeg må bare sjekke om vi liksom, vi sammen her nå. Ja, fint. Ok. Det ikke veldig radikal forkynnelse det her, altså at vi unike, det er faktisk sant. Men det som også realiteten, da, det at Gud har laget deg unik. Gud, han har skapt deg, han har formet deg. Og han har noe unikt godt for deg. Og det gode, det i relasjonen med han, det der det starter. Det starter med å finne tilbake til han som skapte deg. Der finnes realiteten, der finnes den originale personen av deg. Den starter, den finner du i relasjonen med Gud. Det som trist at vi født unike, men veldig mange gjennom et liv blir formet, og så dør vi som kopier. Mens Gud ønsker at det unike skal få lov til å ta plass og formes i livet ditt. Han vil at du skal være særegen. Han vil at det han har lagt ned i deg skal få lov til å ta plass. Han vil ikke at du skal formes av at omgivelsene dine har forventninger til deg. Dine foreldre har forventninger til deg. Dine venner, arbeidskollegaer i kirka har forventninger til deg. Men han vil at slik Gud har skapt deg, slik skal du få lov til å være. Gud ønsker at vi skal være kirke med unike mennesker. At vi ikke skal være kopier av hverandre, men at vi skal være den som Gud har skapt oss til å være. Og da vi skapt forskjellige. Vi skapt forskjellige fra begynnelsen av, og Gud ønsker at de forskjellene skal få lov til å finnes der og blomstre og tilta i styrke. Han ønsker ikke at alle skal være som meg. Takk Gud for at ikke alle som meg. Da hadde det blitt kjedelig. Og det derfor jeg forelsker meg Gina, fordi at hun så forskjellig fra meg. Hun ikke like rolig som meg, men hun veldig ordentlig for det. Jeg slik at hvis det kan falle tre atombomber ved siden av meg, og jeg går og henter meg en kaffekopp før jeg sjekker hva som har skjedd. Og så har vi andre personligheter, og det setter jeg så pris på. Mens jeg liksom ikke den som tar av sånn følelsesmessig, det har du kanskje allerede oppdaget. Men Gud vil at du skal være deg. Han vil at slik Gud har laget deg, skal også få lov til å få plass og utrom, og vi ønsker at du skal komme ut av deg. Amen. Vi ønsker det i kirkene våre, at det skal være fullt av originaler, og det har vi jo sagt, det er masse originaler her, og det så herlig. Hvis alt strømlinjeforma, alt presset inn i samme form, ja, da blir det veldig, veldig kjedelig. Men Gud ønsker originaler, han ønsker virkelig å få fram det som han har lagt ned i deg. Så en ting at du født unik, en annen ting det miljø som du vokser opp I, det former deg, det med på å skape en identitet. Det vil du få gjennom venner og familie som vi snakket om. Av og til så vil miljøet forme oss slik at vårt selvbilde blir skadet. At vi vil få et selvbilde som er litt skjørt, fordi at livet har vært litt røft med oss. Og alle sammen så kan vi kjenne på den her usikkerheten av og til, som kan være i relasjon med andre. Og Gud han vil helbrede oss på innsida, sånn at vi kan møte livet med hele med et helt liv. Alle sammen så kan vi kjenne på den usikkerheten. Og det som jeg tenker på da, det at hvis livet har på en måte påvirket meg gjennom de erfaringene jeg har, så vil det begrense meg. Og så vet vi at livet, det setter jo preg på oss. Sånn at det ikke det jeg snakker om, at ikke livet skal sette preg på oss, for vi skal ikke sperre oss inne I sofaen og se på tv-serier, for ikke komme I kontakt med andre mennesker. Det blir litt, da du får ikke firkantet øyne, det løgn, bare for å si det. Men Gud, han ønsker at vi skal være der ute, men han vil også gjøre oss hele når vi møter livet som gjør at det blir vanskelig, så ønsker han å helbrede oss på innsiden, sørge for at vi blir hele igjen, slik at vi kan møte andre mennesker på en god måte. For hvis jeg har det vanskelig på innsiden, så det også vanskelig for meg å møte andre mennesker. Jeg helt på innsiden, fått bekreftelse fra Gud, vet at jeg elsket på innsiden, ja, da kan jeg også møte andre mennesker på en god måte. Hvis jeg veldig usikker på meg selv, hvis jeg usikker på om jeg bra nok, usikker på om jeg strekker til, om jeg god nok, ja, så det også mye vanskelig for meg å forholde meg til andre mennesker. Så Gud ønsker å helbrede oss på innsiden, bekrefte oss, si at, og det noe av det, jeg kommer litt tilbake til, hva Gud har å si til oss om det, men det avgjørende viktig at vi har et rett bilde av oss selv når vi skal ta valg I livet, og I møte med nye mennesker, eller andre mennesker, så det viktig at vi hele på innsiden. Så det jo interessant, jeg var litt innom det I sted også, hva sier andre? Hva sier de på jobben? Hva sier de på idrettslaget når du sammen med unga dine på, hva sier de om deg? Det kunne vært interessant å visst. Flue på veggen. Hva sier barna dine om deg? Hva sier kollegaene dine? Hva sier de I kirka om deg? Jesus han tok faktisk en sjekk på deg, husker du det? Han tok en sjekk, og han sa det at, hva sier folk at menneskesønnen Matteus 16. Og de svarte, noen sier døperen Johannes, andre Elia, andre enn Jeremia, eller en av de andre profetene. Så folk hadde ulike oppfatninger. Og bare bli vant til det. Folk har oppfatninger. Folk har meninger. So what? Hva betyr det? De kjenner deg jo ikke. Så folk vil alltid ha meninger. Men så sier Jesus, for han ville jo sjekke opp altså, gjengen sin. Han ville jo høre, hva sier dere da at jeg Og så kommer jo Peter ikke sant, med den åpenbaringen og sier at ja, du jo menneskesønnen. Ikke sant? Du den levende Guds sønn. Og så blir Jesus så glad og sier, ja, halleluja. Jeg tror ikke han sa det da, men I min oversettelse så står det det. Jesus blir så glad, yes! Og sier han at ja, vi skal bygge kirka, skal vi bygge på den åpenbaringen om at Jesus Kristus den levende Guds sønn. Menneskesønnen Jesus Kristus. Så han tok en sjekk. Og det kan være interessant å få et speil, så har du noen gode venner, så spør dem litt. Da. Få dem til å fortelle, hvordan oppfatter dere meg? Det kan være litt skummelt, ja. Men ta en sjekk, spør de som du har hjemme etter møtet I dag, eller ute I kaféen kan dere spørre. Hvordan? Nei, det blir en rar kafé. Men vi trenger noen speil, vi har noen blindsoner, vi trenger å se oss selv litt fra siden. Og så kan du spørre deg selv, hvem jeg, og har jeg et rett bilde av meg selv? Tanker og følelser vil fortelle oss mye om oss selv. Så jo spørsmålet, forteller det oss sannheten? De tankene vi bærer på, de følelsene vi bærer på, de sanne? De riktige? Og i ordspråkene 25 så står det i vers 28, lik en ødelagt by med nedrevet mur en mann som ikke kan styre sitt sinn. Når man bygde en by, så bygde man også en mur rundt den byen. Og hvorfor gjorde man det? Jo, det var for å beskytte muren ifra inntrengere. Byen. Man bygde en mur for å beskytte byen inni. Og hvis den muren var borte, ja, da var forsvarsverket, beskyttelsen av byen, var da borte. Så da var det trøbbel. Da var det enkelt for en fiende å ta seg inn og ta byen, for det fantes ikke noe forsvarsverk. Og så sier ordspråkene at på samme måte så en mann som ikke kan styre sitt sinn. Og da legger jeg til en kvinne, eller en ungdom, eller en student, eller en pensjonist. På samme måte, hvis vi ikke styrer våre tanker og ser oss selv med rette tanker, så kan fienden ødelegge livet vårt, fordi at det ikke finnes noe forsvarsverk. Så hva har på en måte du blitt fortalt at du Hvordan oppfatter du deg selv? Hvilken identitet kobler du deg selv opp imot? Det tanker? Det refleksjoner som du har fått hørt av foreldrene dine? At du udugelig, du verdiløs. Du jo helt håpløs, du kommer alltid for sent. Så det jo noen som det faktisk stemmer på da. Men sant? Så hvis vi skal gå videre, hvis jeg skal gå videre, ja, da må jeg speile meg i det som sannheten om meg, ikke bare det som jeg har blitt fortalt. Jeg må finne ut av, hva min rette identitet? Og hvor henter jeg min verdi? Hvor henter jeg mine bekreftelser? Henter jeg de ute hos venner? Ja, hvis jeg henter de ute blant kompiser fordi at jeg den kuleste, jeg har alltid de kuleste vitsene, eller jeg flinkest på fotballbanen, ja, da blir det veldig slitsomt å få den bekreftelsen. Men det finnes en hemmelighet hvor du kan søke bekreftelse hos han, som fra evighet hav fant på at han skulle skape deg. Hans hjerte, det åpent ut mot deg. Han ønsker å bekrefte deg sånn at du kan kjenne at fundamentet du står på ikke andres meninger, andres ord som uttalt, men at du kan kjenne at du står der fordi at du vet at han elsket deg. Når vi skal sette verdi på noe, hvis vi skal verdsette noe, den klokka her, vi kan prøve å selge den nå. Hvor mye du villig til å betale for klokka mi? Skal vi få et bud? Nei, jeg bare tuller. Men realiteten det at verdien på den klokka her, den hva noen villig til å betale for den. La oss ta et bedre bilde. Ditt hus, hvor mye huset ditt verdt? Ja, antageligvis så det verdt litt mindre enn det du tenker. Men i realiteten så huset verdt det noen har vært villig til å betale for det huset. Så det noen villig til å betale, det bestemmer og setter verdien på det som skal selges. Du enig? Ok. Når vi kommer til deg, hva verdien din? Jo, den bestemmes av hva noen har vært villig til å betale for deg. Gud, far i himmelen, han hadde en plan for hvordan han skulle gjenforene menneskene med seg selv. Og han var villig til å gi avkall på det mest dyrbare han hadde, sin egen sønn, Jesus Kristus, at han skulle bli den menneskesønnen for at han skulle faktisk, hele misjonen hans var at han skulle dø, en stedfortredende død for deg og meg. Så hvis noen har fortalt deg at du verdiløs, så det feil. Ja, frelsen av nåde. Det gratis. Men prisen var utrolig høy. Det var en person, en historisk person, Jesus Kristus, som levde her på jorda, som var 100% menneske, 100% Gud. Han var villig til å ta på seg din straff og dø for deg. Han betalte med sitt eget liv, blodet rant, for at du og jeg skulle gå fri. Så når Gud tenker på deg, så tenker han at du verdt hva som helst. Han tok det beste han hadde. Det var ingen andre som kunne gjøre den jobben for å få relasjonen mellom deg og Gud igjen opprettet. Herlig? Det helt fantastisk, spør du meg da. Ok. Har vi noen eksempler på identitet, hvordan ting har gått feil? Masse forskjellige eksempler på det. Men la oss bare ta veldig kort. Israels folk. Når Israels folk ble ført ut av Egypt, så hadde de bodd i Egypt i over 400 år. Og den identiteten som de bar med seg, ja, de var israeliter, yes, men de var i stor grad påvirket av det samfunnet som de hadde levd i gjennom 400 år. Altså hvis det sies som ektepar at hvis du har vært gift lenge, så blir du til slutt helt like. Men det få som har vært gift i 400 år. Men israelittene var preget av det samfunnet som de vokste, eller som de levde i. Så når israelittene gikk ut av Egypt, så var de preget av det egyptiske samfunnet, og de var preget av å ha vært slaver. Og når de kommer ut av Egypt, og ting butter litt an imot, ja, da begynner folk å klage til Moses. De murrer, og de sier, hvorfor kan vi ikke reise tilbake til gryten i Egypt? Vi hadde mye bedre der, så identiteten deres lå fortsatt tilbake der. Og så egypterne trengte ny identitet, og Mosebøkene, første Mosebok, ble skrevet for å peke tilbake på Abraham, på hvor røttene våre, for å få israelittene til å forstå at de ikke lenger var slaver, og at de ikke var en del ut av Egypt. Så kan vi ta et annet eksempel, som Josef. Josef, han fikk en drøm, og han fikk et oppdrag. Og når han startet å gjøre det oppdraget, så var det slik at omstendigheten hans gikk ikke hans vei. Han ble faktisk solgt som slave. Men spørsmålet var, hva var hans identitet? Hadde han et bilde av seg selv som slave, og falt han inn i det som omstendighetene prøvde å trykke han rundt og ned i? Nei. Der var det motsatt. Der var hans identitet på innsiden som forandret omgivelsene i forhold til sånn som det var i det første eksempelet som jeg ga. Så Josef, han hadde et sterkt bilde av seg selv, slik at det endret omstendighetene på utsiden. Ja, herlig. Og det er sånn jeg tenker vi skal ha en bevissthet om hvem vi er. Vi skal ha en bevissthet om vår posisjon. Vi skal ha en bevissthet om hvem vi er i livet, som gjør at det preger omstendighetene rundt oss. Ikke slik at vi vil tilbake til grytene i Egypt, men slik at vi fullfører det som Gud har kalt oss til og gitt oss en drøm om, sånn som Josef opplevde det. Så, hvordan ser Gud på, eller først, hvordan ser vi på andre? Og det her er interessant. Det står i 2. Korinterbrev 5, vers 16, så står det, så kjenner vi ikke lenger noen bare slik mennesker gjør. Interessant setning. Så kjenner vi ikke lenger noen bare slik mennesker gjør, og har vi kjent Kristus slik, gjør vi det ikke lenger. Derfor hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til. Så kjenner vi ikke lenger noen bare slik mennesker. Vi mennesker, vi kjenner hverandre. Hallo! Hei! Og så har vi oppfatninger om hverandre. Og vi kan ha gode oppfatninger, men vi kan også ha puttet noen I boks. Jeg vet at her på Hamar så skjer jo ikke det, men litt lenger nord, på Lillehammer, der skjer det. Men på den måten så kan vi begrense hverandre. Men hvis vi ikke kjenner hverandre slik, så kan vi frigjøre hverandre til å tjene Gud sammen. Så når vi møter andre, så det viktig at vi ikke setter det I bås, men at vi ser det som Gud ser I andre mennesker. For at det finnes mye mer I de menneskene du omgås med enn det du I stand til å se. Så be Gud om å åpne øynene dine sånn at du kan se det som finnes I de andre sine liv. Hvis du omgås med ungdommen her I menigheten, hvis du omgås med barna, hvis du omgås med studenten her I menigheten, eller det eldre, så se det gullet som lagt ned I deres liv sånn at du kan være med på å bringe det opp og fram. For at det finnes så mye godt I de menneskene som du omgås med. Og det veldig lett å se det at ja, men han jo helt rar. Men se bakenfor fasaden og se det Gud ser. Og la oss frigjøre hverandre. Fordi at det finnes noe nytt. Det gamle borte. Herlig. Så til slutt. Hvordan ser Gud oss? Ja, det jo det beste. Han har skapt oss. Han har skapt oss unike. Og han elsker oss uavhengig av vår holdning til han. Om du hater alt som har med kristendom å gjøre, eller om du den som først på bønnemøtene og reiser hjem sist, så hans kjærlighet til deg konstant. Han så glad I deg. Så hvis du synes at Gud lumpen, og at livet ditt vært kass, ja, så vit det at Gud han elsker deg, og han har en god plan for deg. Han vil det beste I livet ditt. Han ønsker å vise hvor god han inn I livet ditt. Så hans forhold til oss, det helt uavhengig av vårt forhold til han. Men om du ikke kjenner Jesus, ja, da din første steg ut av det området der, din relasjon mot Jesus. Da må du oppleve det som det står om, at vi har gått fra Adam til Kristus. Nå vi på kananspråk. Men det står I 1. Korinterbrev 5, 15, så står det, for liksom alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Vi skal ikke drive og rote med gamle Adam, men vi skal bevege oss over til Kristus. Og I Kristus så har vi byttet identitet fra Adam til Jesus. Det kommer ikke an på oss selv, men det kommer an på han. Og I Romerbrevet 3, vers 22, så står det følgende. Dette Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her det ingen forskjell. For alle har syndet, sier halleluja. Det fantastisk hva du kan få folk til å si når du står oppe her. Jeg husker for mange år siden så sa jeg at si jeg et epletre. Det gikk helt hjem det. Alle var epletrær. Men grunnen til at jeg sier at du skal si halleluja her da, unnskyld, det var ikke meningen å herje med deg, men alle har syndet. Yes, det det samme. Romerbrevet beskriver jo egentlig en menighet som var sammensatt av jøder og av hedninger. Og så det motsetninger I menigheten, fordi at jødene mener at ja, men vi må jo holde loven, mens hedningene de har jo opplevd å få nåde uten å lov. Når Paulus skriver rombrev her, så bare setter han en strek og sier at «Sorry, Bob, men alle har synda». Altså, det er kjørt for hele gjengen. Uansett hva du gjør, så det kjørt. Du har syndet. Alle mangler Guds herlighet. Men ufortjent og hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen I Kristus Jesus. Altså, vi har fått rettferdighet. Vår identitet, vår stilling
ikke lenger at vi syndere. Vi ikke under dom, men vi har blitt rettferdige. Vår posisjon avhenger ikke av hva vi har gjort, men hva Jesus har gjort for oss, og at vi tar imot Guds nådes gave. Ja, vi vet at vi alle har syndet, men nå i Kristus har vi blitt erklært rettferdige. Vi har fått rett stilling innenfor Gud. Det fantastisk. Så står det videre i Romerbrevet 1:1, så står det da, nei, 10:1 står det. Så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Det noen som har kjent på fordømmelse noen gang? Dårlig samvittighet? Og en ting når du har på en måte gjort deg bort skikkelig, da det fint å kunne be om tilgivelse og rydde opp. Men av og til så det bare sånn tåke som legger seg over at man ikke bra nok. Og da Guds ord herlig å komme til, fordi at det setter oss fri. Når ordet kommer, så setter oss fri. Så står det at det ingen fordømmelse. Ingen fordømmelse. Det kommer ikke an på om du professionell kristen, superkristen, eller hva du for noe, eller om du litt kristen. Nei, det kommer an på, har du tatt imot Guds nådes gave? Har du tatt imot Guds rettferdighet? Ja, vi har alle syndet, men har du tatt imot? Ja, da finnes det ingen fordømmelse for deg som i Kristus Jesus. Derfor, hvis noen i Kristus, han en ny skapning. Det gamle borte. Se, det nye blitt til. Så vår rettferdighet jo basic. Det jo det som de gode, gode nyhetene. At yes, det kommer ikke an på meg, men det kommer an på hva han har gjort for meg. Og hans hjerte for meg, hans kjærlighet til meg, uavhengig av hva slags stilling jeg har. Så, la meg si noen ting om at du arving. Johannes 1 sier i vers 12, alle som tok imot ham, dem gav ham rett til å bli Guds barn. Det blir noen bibelvers nå, du tåler det. Bare spenn fast belt og si at jeg klar for å ta imot. Yes. Dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Ja, så vi har blitt barn av Gud. Vi er altså brødre, vi søsken til Jesus. Galaterbrevet 3, vers 26 står det, for dere alle Guds barn i kraft av troen på Kristus Jesus. Alle dere som døpt til Kristus har kledd dere i Kristus. Her ikke jøde eller greker eller afrikaner eller filippiner eller biring eller lillehamring eller hamarseng, slave eller fri, mann eller kvinne. Dere alle en i Kristus Jesus, og hører dere Kristus til, dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet. Så vi har fått arvet alle Guds løfter. Vi har fått blitt velsignet med alt hva som finnes hos Gud. Efeserbrev 1, vers 5, så sier jeg at i kjærlighet har han av sin egen frie vilje forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus. Så vi har altså blitt barn. Og barna hjemme hos meg, de går i skapet og finner det de har lyst på. Romerne 8, vers 15. Dere har ikke fått den trelldommens ånd, så dere igjen skulle være redde. Dere har fått barnekårets ånd, som gjør at vi roper, Abba, far! Ånden selv vittner sammen med vår ånd og sier at vi Guds barn. Men vi barn, ja, da vi også arvinger. Og vi arvinger og Kristi medarvinger? Ja, vi Guds arvinger og Kristi medarvinger. Og så sant vi lider med ham, skal vi også få ta del i herligheten sammen med ham. Du utvalgt. Det noen som har spilt fotball noen gang, og man skulle dele opp i lag? Da skjer et valg. Det ikke spesielt gøy å bli stående igjen. Sant? Eller stikkball. Ja, jeg velger deg. Det jo direkte tortur. Det burde ikke vært lov. Men Gud sier at han har valgt deg. Så hvis du har litt ille erfaringer i livet fra sånne valg, så hør nå. Efeserbrev 1, vers 4. I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfri for hans ansikt. Hva betyr det? Jo, vår stilling innenfor Gud slik. Vi bærer ikke egen rettferd. Vi gjør fortsatt feil, men vi Guds barn. Du født inn i et kongehus, du kongelig uavhengig av hva du føler, eller kjenner, eller tror, eller gjør? Vi utvalgt før verden ble skapt. 1. Thessalonike brev 1 sier, vi vet jo, brødre, som Gud elsker, at dere utvalgt. Gud har valgt deg. Han har betalt en høy pris for deg. Han har satt verdien på deg. Han har bekreftet deg. Han sier at jeg valgte deg. Du utvalgt. Ikke la noen andre fortelle deg noe annet. Gud, han på jakt etter deg. Han vil ha kontakt med deg i hjerterota di. Han vil finne deg. Han vil ha de samtalene med deg. Han vil omgås deg. Han vil dele sine dypeste tanker med deg. Han vil komme nær deg. Du utvalgt. Gud vil komme nær deg. Efesbrevet 1, vers 3 sier, lovet være Gud vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Det jo helt vilt. Tenk det. At han har velsignet oss med all åndens velsignelse. Hva trenger vi mer da? Som Rombrevet 8 sier, hva mer kan vi liksom? Hvis Gud for oss, hva da? Altså det er fullt. Vi velsignet med all åndens velsignelse i Kristus Jesus. Ikke i Håkon. Ikke i Bernt Fredrik eller Kari Kjersti eller hva vi heter her. Men i Kristus. Og jeg i Kristus når jeg har tatt imot ham. La meg avslutte nå. Og oppsummere litt. Jeg tenker at jeg har et vers som jeg ønsker å dele med deg til slutt her, som handler om Kristi kropp, men jeg tenker at hvordan vår identitet, hva slags identitet jeg bærer med meg, den så avgjørende for hvordan jeg lever livet mitt. Og det som har ligget meg på hjertet i dag, det å formidle at du må tørre å stille spørsmål ved de tingene, de reaksjonene. Altså hvis jeg møter deg og pirker bort deg, så får jeg en respons, og den responsen den springer ut av det selvbildet og den identiteten vi bærer med oss. Spør deg selv om du bærer med deg rett bilde. Spør deg selv om du er i tråd med slik som Gud taler om deg. Fordi at hvis du bærer med deg gamle tanker, tanker som du har blitt fortalt av dine foreldre, eller som du har blitt fortalt gjennom livet, så kanskje du må justere litt på det og få et annet bilde av deg selv. Min erfaring at det finnes ingen som mer kritisk til meg enn meg selv. Jeg vet ikke hvordan det med deg selv, eller med deg, men vi ofte de som tøffest med oss selv. Og kanskje det på tide å realitetsorientere seg og stille seg spørsmålet, jeg rettferdig med meg selv? Jeg tråd med hva Guds ord sier om meg? Jeg tråd med det som Guds plan for livet mitt? For Gud, han ønsker virkelig å løfte oss opp som folk. Han ønsker å løfte opp familier, ungdommer. Han ønsker å hjelpe oss og styrke oss, være god mot oss, få oss inn i det som han har tenkt. Og han ønsker bare å oppmuntre deg den dagen her, sånn at du forstår det. Så et fantastisk vers som jeg avslutter med, noe som står i Rombrevet 12, vers 5, hvor det står at på samme måte vi alle ett legeme i Kristus. Men hver for oss vi hverandres lemmer. Så sammen så vi et legeme, sammen så vi en kirke, sammen så vi en familie, men hver for oss vi hverandres lemmer. Så vi faktisk jeg et lem. Min identitet at jeg et lem på Kristi kropp. Jeg en del ut av Jesus Kristus i den tida her, så får jeg lov til å tilhøre hans kropp. Jeg får lov til å være en del ut av den kroppen som Gud ønsker å gjøre synlig i det området som vi i, slik at vi kan være til stor velsignelse for de rundt oss. Halleluja. Så finn din plass. Ikke tenk det at du skulle vært lillefinger hvis du pekefinger. Ikke tenk at du skulle ha hatt en gressklipper hvis du har en stokk I hånda. De bildene her, du klarer ikke å henge med, så du må bare glemme det. Jeg har så mye dårlige vitser og så mye dårlige bilder. Men Gud ønsker å bruke det du har. Det han har lagt ned I deg, han ønsker ikke noe annet. En av de spørsmålene Gud får flest ganger hvorfor meg? Hvorfor skulle du bruke meg? For at man føler at man ikke kan strekke til. Men det nettopp derfor han har kalt deg, for at han ønsker at du skal være avhengig av han, og han ønsker å ta fram det han har lagt ned I deg. Amen. Yes. Glory. Mm. Ok, dette jo normalt sett ikke problemet, for den pusten der jo han pusten min, han tror han en løve, men egentlig så det motsatt. Som regel så det løva som tror at den en liten pussekatt. I hvert fall hvis det snakker oss om oss, men Gud han ønsker oss at vi skal få rett bilde av at vi den løva. Mm.